слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. З головним санітарним лікарем країни Віктором Ляшко говоримо про пандемію та поділення країни на червоні зони. Можна вже констатувати, що в Україні зараз найгірша ситуація з ковідом за весь час. І от зараз ми бачимо, що Кабмін вчора прийняв рішення змінити критерії для карантинних зон. І от давайте, напевно, почнемо з того, що ви нам розкажете, як саме вони змінилися і чому.
В понеділок міністр охорони здоров'я провів селекторну нараду з мерами міст. І провів відверту розмову. Є критерії, які були встановлені в 641-й постанові з карантином і чітко передбачали 4 таких зони за рівнем епіднебезпеки. І що показувала практика? Що там, де червоний рівень епіднебезпеки встановлювався, обмеження не виконувалось. Це призводило до певних таких протестів на місцях і невиконання цих заходів. Хтось свідомо виконував, хтось свідомо не виконував, притягувалось до адмінвідповідальності. І нам треба було прийняти рішення, що далі робити. По закону про захист населення від інфекційних хвороб і по постанові про карантин прописано, що відповідальні за реалізацію карантинних обмежень, які встановлені Кабміном, органи місцевого самоврядування. Тому ми зробили з ними відкритий діалог. Давайте ми з вами зробимо так, щоб ми прописували рішення, переводили регіон в той чи інший рівень епіднебезпеки, і це дотримувалось, і це виконувалось. Оскільки ретроспективно, сьогодні навіть відбулось чергове засідання Комісії техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій, де виступали голови 5 обласних державних адміністрацій, і вони показували, там, де запроваджувались обмеження, там рівень захворюваності зменшується. Воно реально показує, що працює. В тому числі є певні регіони, де дійсно і обмеження не дають результату, оскільки дуже сильно напружена епідситуація. Тому і прийнято було рішення, що червоний рівень епіднебезпеки буде встановлюватись спільним рішенням Національної комісії з регіональною із залученням органів місцевого самоврядування. Це або будуть мери міст, або голови районних державних адміністрацій. І спільно прописуємо обмеження, які повинні працювати. Наприклад, чи закриваються школи і дитячі садочки, чи тільки школи, чи тільки дитячі садочки. Чи закриваються всі заклади, які приймають відвідувачів, чи тільки магазини, чи тільки ресторани, чи тільки кінотеатри. І це повинні вирішувати разом. Сьогодні, наприклад, Чернівецька обласна державна адміністрація на комісії ТЕБ та НС озвучила, що вони проаналізували, і в них при підрозслідуванні не було встановлено випадків інфікування в спортзалах і фітнес-центрах. Тому вони пропонують в червоній зоні не обмежувати діяльність саме цих закладів.
Ну, тобто наразі критерії червоної зони, вони все ж таки відсунуті, да? Якщо брати от попередні показники, які от вже скоро, наприклад, Харківська область могла потрапити до червоної зони, зараз ці показники трохи відсунуті, і вона вже не скоро потрапить туди. Правильно?
То дивіться, питання ж не в тому, потрапить, не потрапить. Ми говоримо про те, що критерії прописані – це 75% завантаженості ліжок і в 5 разів перевищення середнього по Україні рівня захворюваності за останні 14 днів. Це 100% до віднесення до червоної зони і запровадження обмежень, які повинні працювати. Але ми повинні повернутися. Для чого нам зелена, жовта і помаранчева рівні епіднебезпеки? Для того, що це профілактичні заходи, які повинні впроваджуватися. Якщо ми подивимося сьогодні на країни Європи, в яких, знову ж таки, друга хвиля, в яких знову ж реєструється по 10 тисяч випадків на добу, вони також поки що не переходять на жорсткий локдаун, тобто не закривають так, як це було раніше. Зараз трансляція до всіх йде. В першу чергу ми повинні носити маски і обмежити скупчення людей в тих самих магазинах, супермаркетах, інших закладах, де перебувають, в громадських закладах. Навіть от сьогодні озвучили позицію в Сполучених Штатах Америки, головний їхній епідеміолог сказав, що якби всі люди свідомо носили маски, то ми коронавірусну хворобу могли б подолати за 4-6 місяців.
Ну от ви згадали на європейські країни, зрозуміли, що у них вже друга хвиля, у нас ще перша, ми тільки першу на першій хвилі хвороби. Чи ви вже її називаєте другою?
Дивіться, якщо ми згадаємо березень місяць, коли ми вводили жорсткі карантинні обмеження, ми тоді комунікували. Наше головне завдання – приведення карантинних обмежень – не допустити стрімкого одномоментного зростання кількості випадків коронавірусної хвороби. Перша ціль цього була – не допустити колапсу системи охорони здоров'я.
Тобто на випередження ми спрацювали.
Да. Ми вийшли на таке плато, тобто будь-які карантинні обмеження – це не перемога над. Це розтягнення кількості випадків в часі, що дозволяє надавати медичну допомогу всім, хто її потребує. Випадків ненадання медичної допомоги в нас не зафіксовано. Тобто ми працюємо в цьому напрямку, і система охорони здоров'я справляється. Кількість ліжок підготовлена сьогодні. Вже ми маємо 30 тисяч ліжок, які підготовлені, 40% з цих ліжок забезпечені централізованим підведенням киснем. Зараз докуповуються кисневі концентратори. Тобто всі люди, які будуть потрапляти в лікарню, матимуть можливість доступу до кисневої терапії. З'явився протокол лікування, який був вчора оновлений в Міністерстві охорони здоров'я. З'явились стандарти надання медичної допомоги, які також вчора були оновлені в Міністерстві охорони здоров'я. Тобто,
Почали, які там, що там нового, як саме оновлені були?
Давайте зупинимось на стандарті надання медичної допомоги, оскільки стандарт, він більше так і стосується і людей. Бо протоколи лікування – це виключно для лікарів, які лікують. Я відразу хотів би попередити слухачів, щоб ніколи не займалися самолікуванням, а зверталися до свого сімейного лікаря, або якщо є симптоми, які потребують екстреної медичної допомоги, на 103. І ніколи в житті не розпочинайте прийом антибіотиків, купуючи їх самостійно в аптеці. Ви не знаєте клас, ви не знаєте антибіотики, ви не знаєте, на яку групу мікроорганізмів вони діють. І це все призводить до створення або формування антибіотикорезистентності, а це такий біч 21-го століття, і ми, якщо так буде продовжуватись, то можемо отримати ще пандемію і інших інфекційних хвороб, оскільки антибіотики скоро можуть втратити свій потенціал. Так ото, як повертаємося до стандарту надання медичної допомоги, що там прописано? Якщо брати розділ тестування, перше, полімеразна ланцюгова реакція залишається основним стандартом тестувань, але дозволяється проводити скринінгове тестування сьогодні експрес-тестами на антиген. Тобто це з'явилось новий вид тестування, експрес-тестування. Воно дозволяє за 30 хвилин мати результат, чи людина інфікована коронавірусом, чи не інфікована.
А чому новий? Говорили вже про експрес-тестування вже давно.
Експрес-тестування раніше було на антитіла. Тобто воно виявляло вже сформовані імуноглобуліни в плазмі нашої крові. Сьогодні це антиген. Тобто він забирається зразочок, так як і для ПЛР-тестування, з носоглотки. Поміщається в пробірочку, в якому є фермент, виділяється РНК, і потім ця капелька капається на експрес-тест, і він показує наявність чи відсутність антигену. Це дозволяє нам уже сьогодні проводити сортування. Ми зараз звернулися до нашого профільного державного підприємства, яке закуповується закупівлями, опікується закупівлями для того, щоб воно провело моніторинг цін, і будемо виходити з пропозицією далі централізованої закупівлі або передачі коштів на місцевий рівень, щоб вони закупили ці експрес-тести. Тепер тестування стане доступнішим, оскільки кожен сімейний лікар, кожна мобільна бригада зможе проводити таке тестування.
Ну і, до речі, якщо почали про тестування, да, бо, чи повернемось, бо дуже багато питань саме від слухачів і слухачок про тест, про тестування, про масовість їх, про забезпеченість лікарень, про особисті там історії.
Тому я давайте продовжимо далі. Окей. І коли ми говоримо про основний стандарт тестування, який називається полімеразна ланцюгова реакція, то є визначені групи, кому обов'язково, хто обов'язково потребує цього тестування. Якщо коротко, то цього тестування потребують всі люди, в яких є симптоми гострої респіраторно-вірусної інфекції, яким не проводили скринінгове тестування тестом експрес на антиген, або якщо його проводили і він був позитивний, то треба підтвердити ще полімеразну ланцюгову реакцію. Також всі потребують такого тестування всі, хто в лікарні перебуває з госпітальною, позагоспітальною пневмонією. Також всі, хто був в контакті з хворим на коронавірусну хворобу, але при появі симптомів. Тобто, якщо ви були в контакті і у вас немає симптомів, то вам не потрібно тестуватись, проходити тестування ПЛР. Ви проходите самоізоляцію 14 днів, і після 14 днів виходите без
додатку. А симптоми хто тоді виявляє? Сімейний лікар?
Так, звичайно, все повинно відбуватися з сімейним лікарем. Симптоми ми повинні знати, ми їх знаємо. Це симптоми гострої респіраторної інфекції. Коли ми перебуваємо на самоізоляції через те, що були в контакті, ми повинні міряти щодня температуру і дивитися на свій стан, чи не появляється кашель, віддишка, нежить і інші речі, які можуть, там, симптомів велика кількість. В подальшому також змінено підходи до завершення самоізоляції і встановлення категорії одужавши, а також чітко вже встановлено, коли хворий перестає виділяти збудник в зовнішнє середовище, тобто коли він стає безпечним для оточуючих. Це на 10-й день після появи перших симптомів, якщо в останні 3 дні було відсутні клінічні симптоми. Якщо навіть в цей період часу людина ще потребує госпіталізації, дозволено її переводити в інші відділення, і вона вже безпечна для оточуючих, вона не виділяє вірус і не може інфікувати іншу людину.
І от якщо ми говоримо про спроможність, да, системи виявлення і про тестування, от наскільки зараз ви можете говорити про те, як от про стратегію тестування взагалі в країні, да, і наскільки от вистачає зараз тестів, і планується залучати приватні клініки, лабораторії для того, щоб проводити це тестування, як у багатьох, да, країнах Заходу, так, як ви сказали, так, в єдину таку мережу, щоб із бюджету, до речі, оплачувати цю обробку зразків. Планується?
Я зараз буду говорити цифрами. Коли ми говоримо про Іспанію, 3-5 днів чекають результат тесту. Коли ми говоримо про Німеччину, 2-4 дні чекають результат тесту. Коли ми говоримо про Україну, говоримо мовою цифр. Березень місяць, у нас 28 лабораторій готові проводити тестування. Максимум, що можуть зробити, це 200 тестів на добу. Коли ми говоримо про вересень 2020 року, в нас понад 100 лабораторій можуть проводити тестування, проводимо 30 тисяч тестів на добу. В державних лабораторіях була одна автоматична станція для виділення РНК-вірусу. Сьогодні ми маємо 44 плюс 23, очікуємо на підході, вони вже проплачені і їдуть в Україну. Коли ми говоримо про прилади, які проводили амплифікацію, тобто полімеразну ланцюгову реакцію, в нас їх було 40, сьогодні ми маємо понад 100. ШАВ біологічної безпеки більше 160-160. Тобто лабораторії укомплектовані. Те системи є, тестування проводиться. Просто саме тестування полімеразної ланцюгової реакції, її не можна просто так взяти і поставити в полі. Тобто це високотехнологічне обладнання, і на ньому працюють люди, які повинні мати досвід. Постійно розширюємо, і в подальшому ми бачимо деякі прогалини саме в кількості тестувань в певних областях. Тому ми і звернулись до Національної служби здоров'я України, і зараз розробляються певні підходи, які дозволять лікарням, які надають допомогу хворим з коронавірусною хворобою, додатково до пакету ковідного, який включав доплати для лікарів, кошти на закупівлю лікарських засобів, додатково ще будуть приходити кошти для того, щоб вони купували або послуги з тестування, або якщо є лабораторія, а таких лабораторій теж вже понад 60 в комунальних закладах охорони здоров'я, купували реактиви для проведення тестування полімеразної ланцюгової реакції.
Ну, але якщо у відсотках говорити, якщо по країні, наскільки відсотків забезпечені лікарні тестами?
Ну, в відсотках так не можна говорити. Дивіться, питання ж не в тому, питання в іншому. Ми говоримо про те, зараз, як ми розвиваємо спроможність. Давайте говорити, ну, знову ж таки, мовами цифр.
Але
дивіться, є обіцянки. Ми говорили, коли ми говорили в березні, ми зробимо все можливе, щоб робити 16 тисяч тестів наприкінці травня, на початку червня. Після цього ми говорили, що 15 вересня ми вийдемо на 30 тисяч тестів на добу. Далі ми знову ж таки розширюємо. Питання в тому, що не можна говорити про відсотковість. Бо якщо ми подивимось Харків і подивимось Черкаси, да? В Черкаси або Кропивницький. В Кропивницький вичищає все під ноль, був з коліс. І сьогодні Кропивницький допомагає нам проводити тестування для інших областей. І під ситуація дозволяє їм це робити. У нас було Закарпаття, коли у нас були залишки в лабораторії більше 2000 зразків. Ми їх розвозили і ну, в інші регіони для того, щоб вчасно проводити тестування. Сьогодні Закарпаття під ситуацією стабілізувалась, вони роблять своє і ще готові допомагати Львівській області. Коли ми зараз подивимось на Харків, так, в Харків в спалах, велика кількість захворівших, велика кількість зразків надходить від, як від хворих, так і від контактних. І питання в тому, що вони постійно нарощують спроможності, і були там на початку 300 тестів могли робити на добу. Сьогодні вони вже роблять по 2,5 тисячі тестів на добу.
Так, але тестування ж робиться для чого? Воно ж працює на випередження, правильно? Для того, щоб встигнути зробити інше, щоб були результати. Ми бачимо зараз вже явно хворих людей, які вже потрапляють у медичні заходи. Да? Ми бачимо, що зараз лабораторії так дуже завантажені. Тобто кількість тестів у відсотках, там це теж цікаво, але це не дає розуміння того, що насправді відбувається. Наскільки нам воно необхідно? Бо, здається, ми просто не встигаємо за тим рівнем, що відбувається. Тобто на не випередження роботи, як працюємо, як в інших країнах, а вже за останніми, тобто нас доганяємо самі себе.
Коли ви говорите в інших країнах, називайте, будь ласка, ці країни.
Німеччина 150 тисяч тестів на день проводить, наприклад.
Ми 30. У нас 40, нема 40 мільйонів, в них 150. В них 80 мільйонів, вибачте. Питання в тому, знову ж таки, Німеччина заходила в епідемію з наявними лабораторіями, з відсутніми тест-системами. Ми заходили в епідемію без лабораторій і без тест-систем. Сьогодні ми робимо 30 тисяч. Чи достатньо, чи потрібно розвиватись? Так, потрібно розвиватись. Угу. І робимо все можливе, щоб розвиватись. Але не можна так просто зараз говорити, що ось влада нічого не зробила в... Я просто на випередженні роблю. Ми робимо досить велику кількість, і ми показуємо результат. Для того, щоб зменшити кількість людей, яким не робиться сьогодні на завтра, або сьогодні на другий день, на третій день результат, запроваджено скринінгове тестування. І це скринінгове тестування саме на антиген, це знову ж таки не український винахід. Весь світ бачить проблеми з тестуванням саме методом полімеразної ланцюгової реакції. Всі очікують, що буде зараз додаткове зростання кількості випадків, плюс до коронавірусної інфекції доєднаються і інші інфекційні хвороби, які також само тестуються. Це грип і грипоподібні рино, аденовірусні інфекції. Вони також тестуються методом полімеразної ланцюгової реакції. Тоді треба саме скринінг зараз ще додатково впроваджувати, який дозволить нам відсортовувати, що є грип, що є коронавірус, що є аденовірус, для того, щоб приймати і тактику лікування, і передавати в певні лабораторії, які можуть проводити це дослідження. Тому працюємо. Стратегія збільшення і потужності тестування також у нас існує, і ми її пробуємо робити.
Але якщо коротко, в чому вона?
Вона полягає в тому, що, дивіться, ми розпочинали з ручного виділення РНК. Тобто кожну пробірочку треба було прокопати, процентригувати і передавати. Зараз це буде, купується автомат. Там розкапав співробітник, поставив, і вже через 45 хвилин ми маємо виділену РНК, яку переставляємо в інші прилади. Тобто автомати дозволяють збільшувати кількість проб, які проробляє один працівник за день, в рази, в 3-4 рази. Тобто це збільшує потужність лабораторії. Додатково ми купуємо амплифікатори, які ставимо в інші лабораторії, запускаємо там тестування. Додатково ще, що ми очікуємо ще з квітня місяця, у нас велика мережа так званих джин-експертів, на яких ми діагностуємо туберкульоз. Вони в Сполучених Штатах Америки є картриджі, які дозволяють і на цих же приладах тестувати і ковід. Але в Україні немає виробника, який дозволяє це, міг би зробити ці картриджі для цього обладнання. Ми замовили ці в квітні місяці, замовили в Сполучених Штатах Америки. Мов, як тільки вони з'явились, ми була друга країна, яка замовила. Але через певні глобальні речі в Україну вони до цього часу не приїхали. Тому,
Ми можемо сподіватися на масовість тестування, коли там? За рік, умовно?
За 2 тижні, коли ми говоримо про те, що масово повинні зайти експрес-тести на антиген.
Чудово. Є у нас слухач або слухачка, попрошу вас навушники надягнути. Вітаємо вас, як вас звати? І коротко питання до нашого гостя. Нагадаю, що в студії Громадського радіо говоримо з головним санітарним лікарем країни Віктором Ляшко.
Хво, так. Слухайте?
Да.
Я на лінії?
Да, ви в студії на лінії. Ставте своє питання.
знаете, у меня большие сомнения, нет ли тут каких-либо статистических манипуляций. А одного и того же, ну, заболевшего могут записать за 24 часа на одно время, записать на 0-0 часов, на другие сутки, собственно говоря. Записать, ну...
Зрозуміло ваше питання. Дякуємо. Да, тут питання у слухача щодо статистики, да, як вона ведеться і наскільки вона адекватна.
Дивіться, як ведеться статистика? В статистику щодня потрапляють лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби. Тобто береться все тестування, яке відбулося впродовж дня, в 6 годині вечора закривається, зібрали зразки і дали статистику в 9 ранку оперативні дані щодо кількості лабораторно підтверджених випадків. Чи це відповідає саме появі симптомів цієї людини? Не відповідає. Це виключно підтверджені випадки лабораторно. Подальшому кожен підтверджений випадок ретроспективно оцінюється, коли в нього з'явилися симптоми, і в базі він у нас якби відображається в той день, коли ну, в нього з'явилися симптоми, не тоді, коли лабораторно підтверджено. Але ми, як Міністерство охорони здоров'я, щоденно оперативну статистику показуємо виключно по лабораторно підтверджених випадках. Його повторно не можна внести ні в якість днів. Коли йому провели лабораторію, коли лабораторія вела в електронну систему спостереження за інфекційними захворюваннями цей випадок, все, він відзвітований як позитивний випадок і лабораторно підтверджений. Летальні випадки. Летальні випадки ми фіксуємо не внаслідок хвороби, а в кожної людини, якої померла, якщо була коронавірусна хвороба, ми вам звітуємо, що це людина, яка померла з коронавірусної хвороби. Угу. В подальшому, через місяць-півтора, ця статистика оновлюється, оскільки проводяться патологоанатомічні розтини тіла і показують, що була хвороба летальний випадок внаслідок коронавірусної хвороби, чи це співпало? Тобто у людини були зовсім інші, несумісні з життям стани, але під час цих станів вона ще була інфікована коронавірусною хворобою.
Зрозуміло. Все ж таки, якщо ми повертаємося зараз до питання от червоних зон, і я так розумію, що ми не скоро да, очікуємо жорсткий карантин, чи очікуємо, чи ні, про це теж багато-багато питань, які от зараз ставлять у соцмережі. Тобто не буде жорсткого карантину у найближчі дні.
Тут позиція є медична, є економічна. І коли ми розпочали перехід до адаптивного карантину, спочатку зменшення жорстких обмежень, потім впровадження більш жорстких обмежень в тих регіонах, де більш реєструється кількості випадків коронавірусної хвороби, з'явилось питання медичне і економічне. І ми стараємося знайти золоту середину. Ми не хочемо повністю вводити жорсткий карантин через те, що може постраждати економіка. Тому ми й розділили. Давайте є загальні
обмеження. А є ще політична, наприклад, місцеві вибори, які будуть.
Жодної політичної складової немає.
Справді, тобто
я це виключаю, оскільки, дивіться, щоб політика на вибори вплинула, треба ввести надзвичайний стан. Щоб ввести надзвичайний стан, є Верховна Рада, так, яка повинна проголосувати. Щоб вона проголосувала, треба приходити і показувати певні речі. І навіть якщо буде вводитися надзвичайний стан, то ми повинні прийти і показати, дивіться, ось епідеміологія, ось готовність системи охорони здоров'я, і в нас вже може бути взагалі колапс системи охорони здоров'я. Тоді не тільки коронавірусна хвороба, тоді інсульти, інфаркти і інші ургентні стани не буде де лікувати. І такі ситуації, на жаль, в світі були. І всі ці бачили жахливі картинки, коли швидкі не приїжджали до людей з інфарктами, з інсультами. Чи хочемо ми цього? Не хочемо. Напевно, ні влада не хоче, ні люди не хочуть, ніхто не хоче. Тому і кажемо, що треба знаходити завжди діалог і робити ці речі, які потрібно зробити кожному на своєму місці. Тоді буде і вибори будуть, і підситуація буде стабільна, і медична допомога буде надаватися.
Я не дуже розумію, як воно корелює, якщо у нас постійне зростання при цьому, да, і ми критерії червоної зони відхиляємо трошки, щоб не було. Ну, добре. Давайте тоді поговоримо про те, як готові ми до проведення виборів, якщо вже не буде жорстокого карантину і вибори будуть проводитися. Теж багато питань про те, як голосувати, якщо вже підтверджено, да, захворювання, і як можна подати заяву, чи готово все до електронної подачі заяви, ну, тобто більше подробиць саме про голосування.
Давайте, є питання технічні, які до ЦВК, є питання епідемічної безпеки, які
все,
до мер.
Що, да, все, що ви можете сказати,
окей.
Прошу.
Дивіться, да, про вибори ми розпочали готуватись ще на початку серпня і пропрацьовувати різні варіанти, як це може відбуватися під час епідемії коронавірусної хвороби. За досвід ми, знову ж таки, взяли наших сусідів-поляків, які провели вибори під час епідемії коронавірусної хвороби. Ці норми потім знайшли відображення в постанові Кабінету міністрів України про карантин. Окремим додатком прописано норми, як буде і як треба, щоб відбувалось голосування під час, ну, в умовах спалаху коронавірусної хвороби. Ключові особливості. Ми не можемо обмежити доступ на виборчу дільницю жодній людині, оскільки це право гарантовано їй Конституцією, здійснити виборче право. Тому, коли людина буде приходити і в неї є симптоми гострої респіраторної вірусної хвороби, зокрема підвищення температури і тому подібне, ну і так, як ми зараз кажемо, якщо ти провів температурний скринінг, вас, до речі, вас на вході також в приміщення роблять да, температурний скринінг, так, і вони вже кажуть, при температурі 36,8 не пустять на ефір, хоча в нормі в нас прописано 37,3. Але на виборчу дільницю ми змушені пропустити людину для того, щоб вона здійснила виборче право. Тому відразу їй буде запропоновано окреме місце, куди проведуть людину з симптомами, вона може зробити своє право вибору на виборчій дільниці. Але після цього, ну, люди будуть попереджені, що заходить людина з симптомами, щоб ті, хто, ну, спостерігачі, члени виборчої комісії, мали можливість дистанціюватись на 1.5 метри для того, щоб запобігти інфікуванню. Людина повинна бути в масці. Якщо людина без маски, також її пустять на виборчу дільницю, вона зробить своє право вибору, але на виході до неї повинні застосувати адміністративне стягнення, оскільки вона порушує вимоги перебування в громадських будівлях. Члени виборчої комісії повинні бути в масках і в прозорих захисних щитках для того, щоб захистити свої слизові оболонки від випадкового потрапляння рідини, яка може мати інфікований збутник. Також людям, які перебувають на ізоляції або хворі, так, це як відбувається зазвичай, вони мають право голосування на дому, до них будуть приїжджати члени виборчої комісії, і вони повинні бути в засобах індивідуального захисту, які запобігають можливості інфікуватись при здійсненні права вибору людиною на дому. Є особливості проведення в школах, розглядається питання, що на канікули відпустять на тиждень раніше дітей, оскільки там передбачені якраз осінні канікули, а до того часу члени виборчої комісії повинні мати окремий вхід і окремі кабінети, щоб вони не пересікалися з навчальним процесом, який сьогодні проходить в школах. І також є особливості здійснення в лікарнях, оскільки у нас є виборчі дільниці в спеціалізованих закладах, зокрема в лікарнях, і там також прописані норми, що треба робити для того, щоб не інфікуватись, коли будуть робити право вибору люди, які перебувають в лікарнях на стаціонарному лікуванні. Тут же ж питання вже в подальшому – це комунікація і забезпечення засобами індивідуального захисту саме членів виборчої комісії.
Нагадаю, що в студії Громадського радіо спілкуємося з головним санітарним лікарем країни Віктором Ляшко. Поставлю вам питання від слухачки, яка вже дублює його у різних засобах, і у Viber, і у Фейсбуці пише, навіщо щотижня звинувати країну, якщо на місцевих рівнях цього поділу не дотримуються, не зважають на обмеження, які, наприклад, стосуються червоної зони, і хто повинен контролювати дотримання місцевою владою цих обмежень, які наслідки для тих населених пунктів, які входять до червоної зони, але не дотримуються карантину, хто понесе відповідальність за недотримання карантинних обмежень на місцевих рівнях?
Контроль за дотриманням карантинних обмежень – це органи місцевого самоврядування. І саме зараз люди повинні зробити оцінку, за кого вони будуть голосувати в подальшому. Той, хто за сьогодні закликає не дотримуватись карантинних обмежень, чи має право він в подальшому бути лідером цієї громади. Він закликає сьогодні людей до ризику. І коли ми про це говоримо, ми завжди чомусь забуваємо і не пріоритизуємо здоров'я на перше місце. Ми пріоритизуємо різні речі – політику, економіку і тому подібне. Але ми повинні пам'ятати, здоров'я людей, власне, своєї громади повинно завжди бути пріоритетом. І треба робити все можливе для того, щоб здоров'я людей не погіршувалося, а покращувалося. І цим можна зараз обійти навіть не тільки епідемію ковіду. Ми повинні подумати, а що зроблено багатьма сьогодні мерами, керівниками виконкомів і тому подібне, для того, щоб були велосипедні доріжки, для того, щоб були бігові доріжки, для того, щоб транспорт менше забруднював атмосферне повітря в тому чи іншому населеному пункті. Задуматись, чому рівень...
Ви, Віктор Крилович, чому... ніби чекайте, балотуєтесь, да, зараз у депутати. Не плануєте, до речі, у політику йти, хоча ви проти виступаєте?
Я планую. Ми боремося сьогодні з коронавірусною хворобою, це пріоритет. Так, але речі, я як медик і як профілактик повинен про ці речі говорити, бо право вибору ми повинні вимагати від тих, хто приходить до влади на місцевому рівні і приймає ключові речі, будувати здорові міста і розвивати здорові міста.
Згодна з вами. І крім того, я ще згодна з тим, щоб до того, да, як ми вже наслідки лікуємо, да, ми повинні обсяги проблеми визначити, будь-якої проблеми, да, в будь-якій сфері нашого життя. От наскільки зараз, от, якщо брати коронавірус, да, бачимо, що кожного дня зростає, яка от які обсяги проблеми головні, чи готові ми вчасно реагувати на ці проблеми? Да? От наскільки, наприклад, от якщо зараз збільшиться у рази, да, захворюваність, ми, наприклад, потужність лікарень збільшити готові?
Я хочу, давайте так сказати, ми зовсім не такі, як були у березні. Так, ми зовсім інші уже і в системі охорони здоров'я. Далі питання, чи забезпечимо повністю без різниці, як буде розвиватись сценарій зростання медичною допомогою? Ні. Я думаю, що сьогодні жоден міністр охорони здоров'я жодної країни вам не скаже, що так, все під контролем. Оскільки, як показує динаміка циркуляції цього вірусу, він може себе повести неочікувано. Тому і ми говоримо, і будемо продовжувати говорити, не потрібно надіятись виключно на систему охорони здоров'я. Потрібно вживати цих профілактичних заходів до того часу, поки не появляться імунобіологічні препарати. Ми повинні бути свідомими. Сьогодні, одягаючи маску, ми захищаємо людей, які найбільше уражені до хвороб. 90% всіх летальних випадків в Україні серед людей віком понад 60 років. Я розказую, ще раз повторю одну картинку. От приїжджаю на машині повз зупинку тролейбуса. З тролейбусу виходить жінка років під 80 в масці з торбинками. Тобто вона десь їздила за продуктами і тому подібне. За нею вискакує гурба молодих хлопців, всі без масок. Тобто жінка 80 років, як їй не тяжко, їй тяжче, напевно, перебувати в масці в переповненому автобусі. Вона одягнула маску, щоб захистити інших. Ми, інші, часто не задумуємося, чому ми не одягаємо маску, чому ми наражаємо саме цю жінку 80 років, яка робить все можливе, для того, щоб її не інфікувати, щоб їй вона не потрапила до стаціонарного і до реанімаційного відділення.
Це зрозуміло, відповідальність наша, особиста – це найголовніше.
Наша
так,
турбота, але про інших.
Все ж таки, мобільний резерв, наприклад, обладнання. Да? От мобільний резерв фахівців з тих областей, де не буде червоної зони, наприклад. От що ми робимо для того, як у Польщі, да, поки ми, і я пам'ятаю ваші заяви про превентивність, да, заходів щодо прогулянок там у парках, зрозуміло, що це все правильно було зроблено, щоб підготуватися, да, до найстрашнішого. Чи ми готові зараз, чи підготувалися ми за цей час? Бо є багато думок, що ні. Не в достатньому
звичайно
об'ємі, наприклад.
Я говорив і ще раз закликаю, ніколи не розхитуйте човник, який пливе до перемоги над коронавірусною хворобою саме з політичної точки зору. Ну, сьогодні політичні гасла, щось сказати не готові, визвати якусь недовіру, це досить погано. Комунікуйте з тими про превентивні заходи. Як оцінювати, готовність чи не готовність? Ми говоримо, сьогодні в нас є 32 тисячі ліжок, зайнято 12. Тобто запас потужності є. Плюс 16 тисяч перепрофільовується додатково. І це ще не повна, ну, якби, кількість ліжкового фонду, яка буде перепрофільована. Ведемо кисень до більшості.
80... А це у нас запас який? От, ну, от ліжок, наприклад.
Дивіться, десь 5% підлягають госпіталізації в критичних станах, 20% серед захворівших госпіталізуються в лікарні. При тому, що ми сьогодні говоримо, що ми не контролюємо жорстко дотримання критеріїв госпіталізації. Mm-hmm. Тобто лікарі приймають, воно госпіталізується, надають медичну допомогу всім. Але коли ми говоримо в відсотках, знову ж таки, заповненості ліжок, ми повинні подивитись по в розбивці по регіонах. І ми бачимо, що в містах великих, в яких зростає Одеса, Харків, Львів, зовсім інша ситуація, ніж в районах цих ж самих областей. Бо кількість захворівших значно більша, вони постійно збільшують кількість ліжок. Нещодавно ми проводили нараду, у вівторок, з залученням Київської міської державної адміністрації, Київської обласної державної адміністрації. І ми говорили, давайте дивитись, чи не варто вже сьогодні запускати розгортання тимчасового госпіталю на базі виставкового центрів, палаців спорту, оскільки проєкти в нас є, ми ще ці їх розпочали готувати в квітні, в травні. Проговорили, і ми все-таки бачимо, що сьогодні ліжкового фонду, який є в закладах охорони здоров'я міста Києва, а також Академії медичних наук, достатньо. Але ми проводимо, і зараз особисто проїжджаю по деяких закладах, щоб переконати, що так дійсно буде достатньо. Бо нещодавно в інтернеті ж облетіла ця така штука, коли розмовляв сімейний лікар з диспетчером, що немає місць в лікарнях, що там не можуть когось госпіталізувати. Всі ці речі треба превентивно працювати. Це робота директорів департаментів охорони здоров'я. Наше завдання – приїхати, щоб вони мене переконали, що все буде спокійно, що лікарні готові, і вони знають на випадок, що тут 100% заповненість, куди далі будуть вести хворого. Бо хворого треба привезти і надати йому медичну допомогу.
У студії був головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.